დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ხვდებით ყოველ დილით ერთმანეთს და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გამოძღვები ნინო გელაშვილი. უახლესი ამბავი დღევანდელი დილის უკრაინიდანაც გახლავთ არის ის, რომ ქალაქ ნიკოლაევში, როგორც უკრაინულად მიკოლაევს უწოდებენ, დღეს გაისმა დილით აფეთქებების ხმა. საცხოვრებელ სახლზე მიიტანეს სარაკეტო იერიში რუსებმა და როგორც ამ დროისთვის არის ინფორმაცია, 5 დაჭრილი და 3 დაღუპულია. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის განცხადებით, რუსეთი თავისი ტერიტორიიდან ახალ შტურმს ამზადებს უკრაინის სუმის ოლქზე და შენარჩუნებულია ბელარუსის ტერიტორიიდან საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების საფრთხეც. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, სუმის ოლქის რაიონებზე შეტევისთვის რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად განათავსეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები გრადი. გენშტაბისავე ცნობით, მოწინააღმდეგე განაგრძობს შტურმს დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკის და ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკის მიმართულებებით. უკრაინის არმიის სარდლობის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალები ლისიჩანსკს უტევენ დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის მიმართულებიდანაც, საიდანაც ნაწილობრივი წარმატებას მიაღწიეს დასახლებულ პუნქტ კლინოვოსა და ერთ-ერთ საავტომობილო მაგისტრალთან. მადრიდში გრძელდება ნატოს სამიტი, ხვალდასრულდება ეს უმაღლესი დონის შეკრება და გუშინ კი ოთხმხრივი მოლაპარაკებების შემდეგ თურქეთის, ფინეთის, შვედეთის და ნატოს მხარეები გულისხმება. გუშინ ხელი მოეწერა მემორანდუმს ნორდიკული ქვეყნების ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, ფინეთის პრეზიდენტი საული ნინისტო და შვედეთის პრემიერ-მინისტრი მაგდალენა ანდერსონი მონაწილეობდნენ შეხვედრაში. თუ გვაქვს ეს ხელმოწერის ფოტოები ახლოს, შეგვიძლია ვაჩვენოთ. ხელი მოეწერა სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მემორანდუმს თანდასწრებით უმაღლესი პირებისა. აგერ ხედავთ ახლა კადრებს ხელმოწერის ამ მემორანდუმის. მევლუთ ჩავუშოღლუ, პეკა ჰაავისტომ და ან ლინდენმა მოაწერეს ხელი ამ მემორანდუმს, რომელიც სამ ქვეყანას შორის შეთანხმებას გულისხმობს ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. იცით, რომ უმთავრესი წინაღობა ამ პროცესში და პერსპექტივაში სწორედ თურქეთი იყო, თავისი შეხედულებებითა და შეშფოთებებით, რომლებსაც, როგორც გამოჩნდა უკვე ბოლო ეტაპზე და ეგუშინ შევიტყვეთ, რომ შეთანხმება მიღწეულია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამართა ბრიფინგი ამ თემაზე, ამ ხელმოწერის შემდეგ, და სწორედ ამ ბრიფინგზე დაასახელა ის პირობები და ვითარება, როგორც იქნა მიღწეული ეს შეთანხმება. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი ჩავრთოთ. ხმარ მესმის? თუ შეიძლება დასაწყისიდან რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი, ჩემი თხოვნა იქნება ნატოს გენერალური მდივნისა.
This is vital as we face the biggest security.
როცა მზად იქნება, მითხარეთ, თუ შეიძლება.
And with that, I'm ready to take your questions.
ხო, ეს ბრიფინგის დასაწყისზე თუ დააყენებ, ძალიან მადლობელი ვიქნები. წავიკითხავ ტექსტს ნატოს გენერალური მდივნის.
We have just finished.
ახლახან დავასრულეთ ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრა პრეზიდენტ ერდოანთან, ამბობს სტოლტენბერგი, პრეზიდენტ ნინისტოსა და პრემიერ-მინისტრ ანდერსონთან. მოხარული ვარ, გამოვაცხადე, რომ გვაქვს შეთანხმება, რომელიც ნატოში გაწევრიანებისკენ გზას უკვალავს ფინეთსა და შვედეთს. თურქეთმა, ფინეთმა და შვედეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც პასუხობს თურქეთის შეშფოთებებს, მათ შორის იარაღის ექსპორტსა და ტერორიზმთან ბრძოლის თაობაზე. ნატოს არც ერთ მოკავშირეს განუცდია იმაზე სასტიკი ტერორისტული თავდასხმები, ვიდრე თურქეთმა განიცადა, მათ შორის ტერორისტული ჯგუფის პეკაკასგან, PKK-სგან, როგორც ასახელებენ. თურქეთის, ფინეთისა და შვედეთის მთავრობები შეთანხმდნენ გაზარდონ თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლაში. ნატოს მოკავშირეების რანგში ფინეთი და შვედეთი სრულად დაუჭერენ მხარს თურქეთს მისი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არსებულ რისკებთან გამკლავებაში. ეს ითვალისწინებს აგრეთვე მათი შიდა კანონმდებლობების შემდგომ ცვლილებებს. პეკაკას მოქმედების წინააღმდეგ მკაცრად მოქმედებას და თურქეთთან ექსტრადიციის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. ჩვენს მიერ ერთობლივად მიღწეული პროგრესის ფონზე თურქეთი თანახმა მხარი დაუჭიროს ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანებას. სურს მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ ერდოანს, პრეზიდენტ ნინისტოსა და პრემიერ-მინისტრ ანდერსონს დღევანდელ მოლაპარაკებებზე კონსტრუქციული სულისკვეთებისთვის. ნატოში ყოველთვის ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ შორის ყოველგვარი განსხვავების მიუხედავად ყოველთვის შეგვიძლია დავსხდეთ, გამოვნახოთ საერთო ინტერესები და გადავჭრათ ნებისმიერი საკითხიო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ნატოს ღიაკარის პოლიტიკა არის ისტორიული წარმატება ალიანსში ფინეთისა და შვედეთის მიღება, მათ უფრო დაცულს გახდეს, ნატოს კი უფრო ძლიერს, ევროატლანტიკურ არეალს უფრო უსაფრთხოს. ამას აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა იმ ფონზე, როცა ჩვენ ვიმყოფებით ბოლო 10 წლეულების უდიდეს უსაფრთხოების კრიზისშიო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ მიმართა დისტანციურად ცხადია გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომელიც უკრაინის წარმომადგენლისავე ინიციატივით გაიმართა და მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი ზელენსკის ამ ვიდეო მიმართ, ვიდან რომელშიც უკაცრავად ზელენსკის წუხანდელი საღამოს ვიდეო მიმართ, ვიდან რომელშიც ის მოუთხრობს უკრაინის მოქალაქეებს და არა მხოლოდ მათ ცხადია ყოლანივე ცნობით გაეროს ამ სხდომის შესახებ და მან განაცხადა, რომ მან მოუწოდა გაეროს, რომ ასე ვთქვათ, პირადად გაეროს წარმომადგენლებმა მოინახულონ ის ადგილი, რომელიც ჩერკასკის კაცრავად დამავიწყდა სახელი ქალაქის სავაჭრო ცენტრი, რომელიც დაიბომა კრემენჩუკი, უკაცრავად კრემენჩუკში ის ადგილი, რომ თავად მოინახულონ და ამით გაიფანტება ყოველგვარი კითხვის ნიშანი, რასაც კი წარმოშობს რუსული პროპაგანდაო. თუ შეიძლება მონაკვეთი ნაწყვეტი რომ ჩავრთოთ ზელენსკის ვიდეო მიმართვიდან. ხმას თუ გამაგონებთ, უკეთესი იქნება. უკრაინელი სამართალდამცავები და დაზორვის უწყებები აკეთებენ ყველაფერს ჩვენი ქალაქების წინააღმდე ტერორიზმის ჩამდენი რუსი სამხედროების გამოსავლენად. ყველა ამ ტერორისტის სახეები და ყველა ინფორმაცია ეცნობება მსოფლიოს. ერთ-ერთი მათგანი შეძლებს პასუხისგებლობისთვის თავის არიდებას და ამ ადამიანების წინააღმდეგ პერსონალური სანქციები საკმარისი არ იქნება. სასჯელი და პატიმრობა არის მინიმუმი, რასაც ისინი იმსახურებენ. ცალკე მსურს თქვა იმ რუსი პროპაგანდისტების პასუხისგებლობაზე, რომლებიც ცრუობენ ამ ტერორის შესახებ, ცდილობენ გაამართლონ რუსეთის არმიის ქმედებები. თითოეული თქვენგანი იქნება აგრეთვე დასჯილი. ჩვენ გვაქვს ყველა მტკიცებულება რუსეთის ჯარების მიერ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილ ქმედებებზე. სურსეს მიმართვა დავასრულო ერთი ასეთი მტკიცებულებით ერთ-ერთით და ვერავინ გაბედოს სიცრუის თქმა კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრზე სარაკეტო დარტყმის შესახებ. რუსული რაკეტა ზუსტად მოხვდა ამ ობიექტს გამიზნულად. აშკარაა, რომ ასეთი იყო ბრძანება. აშკარაა, რომ რუსმა მკვლელებმა მიიღეს ეს კოორდინატები რაკეტის გასაშვებად. მათ სურდათ მოიკლათ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მშვიდობიან ქალაქში. ჩვეულებრივ სავაჭრო ცენტრში. აი რა და როგორ მოხდა კრემენჩუკშიო და მან კიდევ აჩვენა კადრები კრემენჩუკში მომხდარი სარაკეტო დარტყმის შედეგად აფეთქებისა. შეუძლია ჩვენს მაყურებლებს ახლა იხილონ ეს კადრები და ზელენსკი აცხადებს, რომ ამ სახელმწიფო ტერორიზმის აქტისთვის, ისევე როგორც ყველა სხვა ქმედებისთვის, რუსეთი აგებს პასუხს. უკრაინაში ბრძოლის ველზე, სანქციების გამკაცრებით და რა თქმა უნდა, ტრიბუნალზე, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. სანქციებს რაც შეეხება, იცით, რომ უკრაინა მოითხოვს გამკაცრებას სანქციებისა. სანქციების რაოდენობა იზრდება. გუშინ მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა დამატებით გამოაცხადა სანქციები კონკრეტული იურიდიული და ფიზიკური პირების, მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ეს შეეხება რუსეთის ხელისუფლებისა და თავდაცვის მრეწველობის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და ასევე საგულისხმოა, რომ სანქციები დაუწესა გუშინ უკაცრავად შტატების მთავრობამ ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც რუსულ კომპანიას დაეხმარა სანქციებისთვის გვერდის აულაში. ეს კომპანია უზბეკური გახლავთ, უზბეკეთში მოქმედებს. მისი სახელია Promcomplect Logistic Private Company, რომელიც აქტიურად ეხმარებოდა მიმდინარე წლის 3 მარტიდანვე სანქცირებულ რუსეთის კომპანია რადიოავტომატიკას. ეს უკანასკნელი სპეციალიზებულია რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიისთვის უცხოური დეტალების შეძენაში. უზბეკური კომპანია სანქცირებულ რუსულ კომპანიას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეხმარებოდა სანქციებისთვის გვერდის აულაში. ეს თემა გუშინ იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც კითხეს ჩერთებული იცით, რომ ბოლო დღეებში კიდევ გააქტიურდა ამ საკითხზე მსჯელობა საქართველოს კონტექსტში, მონაწილეობის, სავარაუდო მონაწილეობის კონტექსტში, ასე ვიტყვი, და კითხეს ამის შესახებ შეერთებული შტატების ელჩსაც, რომელიც ესწრებოდა USAID-ის ახალი პროგრამის პრეზენტაციას. თავისთავად ეს პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის ოფისის მხარდაჭერას გულისხმობს, პირდაპირ მხარდაჭერას, როგორც აღინიშნა, და ამაზე კელი დეგნანმა განაცხადა, რომ ძალიან სერიოზული ბრალდებებია და როგორც ადრეც ვთქვიო, ჩემი აზრით ასეთი სახის დისკუსია არა მედიის საშუალებით, არამედ მთავრობათა შორის უნდა მიმდინარეობდესო. მედიისთვის საწყენად არ ვამბობ, მაგრამ ვთვლი, რომ არის საკითხები, რომლებიც მაშინ, როცა რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინის წინააღმდეგ, უნდა განიხილებოდეს მთავრობებს შორის. მოვისმინე, რომ საქართველოს მთავრობამ უპასუხა ამ ბრალდებებს და ბატონ არახამიას არ წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება, ასე რომ მოუწოდებდი მათ განიხილონ ეს საკითხი მთავრობებს შორის დიპლომატიური არხებით, ნაცვლად ამის საჯაროდ კეთების. რადგან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საქართველოს და უკრაინას შორის ეს გაცვლა გამოცვლა მხოლოდ რუსეთს ახეირებს. უკრაინა ებრძვის ყოველი ქალაქისთვის, თითოეული სიცოცხლისთვის, და ახლა არ არის დრო საქართველო და უკრაინა ერთმანეთის წინააღმდეგ გამოდიოდნენო. ახლა დრო ეს ორი ქვეყანა დადგეს ერთად მათი ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგო, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში გუშინ წინ ფინანსთა სამინისტრომ დაადასტურა სანქცირებული ტვირთის პორტში, საქართველოს პორტში შემოტანის მცდელობა, რომელიც აღიკვეთა ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, და ეს გემი, ასე ვთქვათ, გაუშვეს უკან, თუმცა ამის თაობაზე იცით, რომ სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ვრცელდება თავისთავად, ეს რომ ამ ცდელო ეს ცდელობა რომ მოხდა ამაზე, და როგორც ოპოზიცია, ასევე სხვა წყაროები, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით არახამიაც გამოეხმაურა ამ ამბავს. და ჩემი მიმოხილვის დასასრულს ერთ ინტერვიუს შემოგთავაზებ, თუმცა მანამდე ინტერვიუს ქართული ლეგიონის ლიდერთან მამუკა მამულაშვილთან, მანამდე მინდა ორ საკითხს შევეხო საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე. გუშინ ყურადღება რამაც მიიქცია. ერთი, ეს იყო უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის ბესარიონ ალავიძის მიმართვა ბიძინა ივანიშვილისადმი, სადაც ის წერს, ფეისბუქის სტატუსი გახლავთ ეს: მოგიწოდებთ უშუალოდ მიმართოთ სასამართლო კლანის წევრებს შინაურულად ბრჭყალებში და ურჩიოთ სახლში წასვლა. მართლაც ელოდა მთელი სასამართლო კორპუსი მათგან გათავისუფლებას, მაგრამ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ იმედი გაუცრუეთ პატიოსან და კეთილსინდისიერ მოსამართლეებსო, წერს ბესარიონ ალავიძე. უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, მას გასულ წელს გაუვიდა ვადა უზენაეს სასამართლოში, შემდეგ აღარ იყო არჩეული. სასამართლო კლანის უვადო ჩაბეტონები თქვენ საფრთხის წინაშე დააყენეთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. სწორედ ეს ადამიანები კარნახობდნენ მოსამართლებს, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ, ვიდრე თქვენ ოპოზიციაში იყავით. დროს ყველაფერი შეუძლია, რა იცით, იქნება აღმოჩნდეთ ნაცნობ მძიმე სიტუაციაში და ისევ დაგჭირდეთ სამართლიანი სასამართლო. გაძლევთ გარანტიას, საკუთარ სიცოცხლეს, რომ ამას ვერ მიიღებთ კლანური მართველობის პირობებშიო, და მისი ოჯახისთვის ან მისთვის შესაძლო საფრთხის შექმნაზე პასუხისგებლობა დააკისრა თავად ბიძინა ივანიშვილს, ბესარიონ ალავიძემ ამ განცხადების შემდეგ. და კიდევ ერთი ამბავი, არც კი ვიცი რა და როგორ უნდა ვიფიქრო, გუშინ უმრავლესობის ფრაქციის ლიდერმა გამოაცხადა, რომ პარტიას, ფრაქციას და საპარლამენტო თანამდებობებს ტოვებს სამი დეპუტატი: სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე და მიხეილ ყაველაშვილი. და განმარტება საფუძველი ამისა ასეთი იყო: მათ მიაჩნიათ, რომ ეგრეთ წოდებული კულისებიდან პოლიტიკური ფაქტების და მოვლენების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა ვრცელდებოდეს. ამასთან დაკავშირებით იყო კამათი დისკუსია და მათ გადაწყვიტეს ამის გახმოვანებისთვის სჭირდება თავისუფალი საპარლამენტო მანდატიო. კითხვა ჩნდება, ერთ ბევრია რა თქმა უნდა, მაგრამ მოლოდინიც ესეთია. არც თუ სასიკეთო იმ ვითარებისა, რომელიც ახლა საქართველოშია, მაგრამ თუ კი აღარც ფრაქციაში და აღარც პარტიაში იქნებიან, რაღა კულისების ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ ამ პირებს, თუ კი ამ ყველაფერს ტოვებენ. ეს ისე, არ ვიცი, გულუბრყვილო ჯღერს ეს შეკითხვა, ცხადია. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს, მოკლე ინტერვიუ არის მამუკა მამულაშვილთან, ქართული ლეგიონის ლიდერთან, რომელსაც კობალი კლიკაძე დაუკავშირდა პრაღიდან, და მსურს რომ ეს ჩანაწერი მოისმინოთ.
მამუკა, გამარჯობა. სად იმყოფება ქართული ლეგიონი ახლა? რა ამოცანებს ასრულებთ, გარდა იმისა, რომ გაქვთ საცნელი რეკრუტირების ძალიან ცელი პროგრამა, როგორც ჩვენ მამაყურებელმა ეს უკვე იცის შენთან წინა ინტერვიუებით? აი ახლა ამჟამად ამ ცხელ ფაზაში, როდესაც ბრძოლები მიმდინარეობს სამხრეთ აღმოსავლეთ მიმართულებით, რა საკეთებს ქართული ლეგიონი?
მოგესალმები კობა პირველ რიგში ნაკითხავ ქართული ლეგიონი უკრაინული ჯარის შემადგენლობაში არის ყველაზე დიდი უცხოური ფორმირება რომელიც მოიცავს დაახლოებით 1000 კაცს სამ ეტაპზე ქართული ლეგიონი შედგება სპეცოპერაციების ძალებისგან და ასევე გადანაწილებულია რამოდენიმე დანაყოფი სხვადასხვა უკრაინულ ბრიგადაში დღესდღეობით ფაქტიურად მთელ ფრონტის ხაზზე ვართ განლაგებული და ყველა ასრულებს ასე ვთქვათ თავის სპეციფიკურ დავალებებს.
მამუკა, მე ეს შეკითხვა ერთგან გამხსნათაც კი დავსვი, რათა მეკითხა როგორ არიან ქართველი ლეგიონერები, ყავს თუ არა დანაკარგი ჰქონდა თუ არა აი ამ ხნის განმავლობაში, რაც უკვე მეოთხე თვე ბრძოლები გრძელდება.
დანაკარგი არ ქონია მითხოდეს ბოლო ხნებში. ეს ყველაფერი არის რუსული პროპაგანდა, რომელიც საკმაოდ ინტენსიურად არის მომართული ქართული ლეგიონის წინააღმდეგ, არაერთი დოკუმენტური ფილმი აქვს გადაღებული და რა თქმა უნდა არც დღეს არ მიკვირს, როდესაც ფაქტიურად ამ ერთი კვირის განმავლობაში აცხადებენ ქართული ლეგიონის ერთ-ერთი დანაყოფის განადგურებას. ეს არის სიცრუე, ეს არის რუსული პროპაგანდა.
კი, რომლის სამიზნეც შენ დიდი ხანია და ქართული ლეგიონი არის მართალია. მამუკა, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, ფაქტი არის ის, რომ ბრძოლები გრძელდება, ამ ბრძოლებს თან ახლავს სასტიკი დაბომბვა, განუკითხავი დაბომბვა, როგორიც ეს იყო მაგალითად კრემენჩუკში. მაგრამ შენ მინდა პროფესიონალს კითხო, რა სტადიაშია ახლა ეს ომი შესული? მაინც სახეზია ის, რომ უკრაინული არმია თითქოს ტაქტიკური უკან დახევის ფაზაში გადავიდა, რათა იერიშები წამოიწყოს, თუ უბრალოდ აი როგორ შეაფასებთ როგორც პროფესიონალი აი ამ ეპიზოდებს, ბრძოლის აი ამ ეტაპს?
არის გარკვეული მიმართულებები, სადაც მოგვიწია უკან დახევა. რაც შეეხება მთლიანად ომის დინამიკას, ძალიან დადებითად თუ შეიძლება ვთქვათ, ესე მიმდინარეობს უკრაინული ჯარის წარმატებით. ძირითადად მიმდინარეობს არტილერიო ცეცხლის მიმოცვლა, იმიტომ რომ მინიმუმამდე არის დაყვანილი დღეს ფაქტიურად ქვეითების მონაწილეობა. რუსეთი ძალიან ინტენსიურ ცეცხლს, ასე ვთქვათ, ხსნის უკრაინულ პოზიციებზე. ფაქტიურად პერმანენტული ცეცხლია, სულ მიმდინარეობს დაბომბვა. უკრაინული მხარე შეძლების დაგვარად პასუხობს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ველოდებით უკრაინული, უფრო სწორედ შეერთებული შტატების მიერ მოწოდებულ ახალ შეიარაღებას, რაც შეიტანს დიდ გარდატეხას ომის მსვლელობაში.
მამუკა, ისე ლაპარაკობ, რომ შენ კიდე მზადახარ შენ მებრძოლებთან ერთად განაგზო ომი, არადა უკვე 4 თვეა, ზუსტად 4 თვე გავიდა. დაღლილობა მებრძოლებს არ ეტყობათ? როგორ ხდება მათი როტაცია, როგორ ხდება მათი დასვენება, თუ არის ესეც გათვალისწინებული? მამუკა,
ფართო მასშტაბიანი, ასე დავარქვათ, რომ ფართო მასშტაბიანი ომი დაიწყო 24 თვეში, რომ სამსინამდვილეში ეს დაიწყო 8 წლის უკან. როტაცია არ გქონია ჯერჯერობით და სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში არ გვექნება. განწყობა საკმაოდ ამაღლებულია, იმიტომ რომ მოტივირებულები არიან ბიჭები და იციან, რომ ეს ბრძოლა არის არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ საქართველოსთვისაც და საერთოდ ცივილიზებული სამყაროსთვის. ისე რომ მოტივაცია ყოველთვის მაღალია და რაც შეგვიძლია ფაქტიურად ჩვენ დონეზე გაკეთდეს, აბსოლუტურად ვასრულებთ აბსოლუტურად ყველა დავალებას.
ეს გახლავთ ინტერვიუ მამუკა მამულაშვილთან, ქართული ლეგიონის მეთაურთან, რომელიც კობალი კელიკაძემ ჩაწერა პრაღიდან და უკავშირდა მამუკა მამულაშვილს და მან უარყო ის დეზინფორმაცია, რომელიც ქართული ლეგიონის რიგებში მსხვერპლზე ვრცელდებოდა რუსეთის საშუალებების მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს დღევანდელ ეთერს. 4 შაბათია დღეს, რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნენო, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
რას აღარ მივედმოვედე, დასაწყის არ გულისხმობ ცხადია და უკრაინის ამბებს, სადაც უკვე ეს სარაკეტო დარტყმების რაოდენობაც, არ ვიცი, სამიზნეები განსაკუთრებულ შეშფოთება, ისეთი სიტყვა არის, აღარ ვიცი რა ემოციებს იწვევს. და მსხვერპლი იზრდება, ზელენსკი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ეს არის სწორედაც გამიზნული მშვიდობიან მოქალაქეებზე, მეტ მსხვერპლზე გამიზნული მოქმედება რუსეთის და ითხოვს შესაბამის რეაგირებას. არ ვიცი, რამდენად ადეკვატურად მიიღებს ამას გაეროში, შეეცადა გუშინ მორიგჯერ. და ნატოს ამბები.
რა თქმა უნდა, ძალისხმევა არ უნდა დააკლონ და არ საკლებენ, ბუნებრივია. ყველა საფუძველი არსებობს იმისათვის, რომ სინამდვილეში რუსეთის ლიდერი პუტინი და მისი ქვეყანაც, რუსეთიც შევიდეს იმ სიაში და იყოს განსაზღვრული როგორც ტერორიზმის სპონსორი. ასეთი ტერმინი არის, პრინციპში გამოდის ტერორისტი და ტერორისტი ქვეყანა, ტერორიზმის სპონსორი ქვეყანა გახდეს. გაეროში ამ მოთხოვნის დაყენება ძალიან სწორი და ძალიან ლოგიკური იყო, მით უმეტეს რომ ის ვიდეო, რომელიც თქვენ საჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში გუშინ ყველა დონეზე რუსული პროპაგანდისტული მანქანა საუბრობდა იმაზე, რომ ეს დეტონაცია მოხდა, დარტყმა განხორციელდა იმ საწყობზე, სადაც განთავსებული იყო ამერიკელების მიერ მოწოდებული შეიარაღება, და დეტონაცია განხორციელდა დაცარიელებულ სავაჭრო ცენტრზე და ზელენსკიმ ფაქტიურად რეალურად დადო მთელი სიმართლე და მტკიცებულება, რომ ეს იყო სარაკეტო, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და სერიოზული სარაკეტო თავდასხმა და ტერორისტული აქტი. არაფერი სხვა ამას არ შეიძლება დაერქვას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დაიწყო ამ მიმართულებით საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დადებითი შეფასება მისცა და რეკომენდაცია, რომ იყოს შეყვანილი ამერიკის შეერთებული შტატების შავ სიაში, ანუ ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების სიაში. იქ არიან ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, სირია და კუბა. და ამ შემადგენლობაში შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმცა პროცედურულად ბევრი საკითხი უნდა გავიდეს სახელმწიფო დეპარტამენტმა, უნდა მიიცეს შემდგომ ამას შესაბამისი შეფასება და კვალიფიკაცია. პოლიტიკურად ცხადია ეს ესე მარტივად არ გადაწყდება, თუმცა ეს განხილვა რომ დაიწყო უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინ ზუსტად ვებინარი ქონდა რონდელის ფონდს, რომელშიც მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი კურტ ვოლკერი.
სამწუხაროდ ვერ მივადევნე თვალი.
ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, რომელმაც პრინციპში ძალიან ზუსტად და სწორად ახსნა სხვათა შორის, რომ ბევრ ისეთ რაღაცაზე, რომელზეც საუბარიც წარმოუდგენელი იყო და ყოველთვის იყო უარყოფილი, რომ აი არა, ჩვენ არ მივაწვდით სტინგერებს, არ მივაწვდით ძიმე შეიარაღებას, არ მივაწვდით სხვა ევროპული ქვეყნების მხრიდანაც, დღეს რეალურად ეს მოქმედებაშია. შესაბამისად, როდესაც ესეთი ლაპარაკი იწყება, ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, მაგრამ საფუძველი არის იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება რაღაცა ეტაპზე მიღებულ იქნას. მით უმეტეს, რომ ეს სარაკეტო ომი არაერთხელ გვითქვავს ჩვენ, და სარაკეტო ომი მიმდინარეობს, ტერორი მიმდინარეობს, ფსიქოლოგიური სარაკეტო ტერორი მიმდინარეობს ახლა უკრაინის მოქალაქეების. ადევნებ თვალყურს, გამოაცხადე კიდე ჩვენ დილიდან სხვადასხვა მიმართულებებით, მიკოლაევის, დნეპრის, ხარკოვის მიმართულებით. ხარკოვს ესე მუდმივად ბომბავენ, ხარკოვს ვერ აიღებენ, გამორიცხულია, არც აპირებენ და შეტევაც არ ხორციელდება. უბრალოდ ეს არის ტერორის და უკრაინული შეერაღებული ძალების შეკავების მცდელობა, რომ არ გავიდნენ ესე ბოლომდე ხარკოვის ოლქში საზღვართან. ეს სარაკეტო ტერორის გაგრძელდება და განხანგრძლივდება სამწუხაროდ, ვიდრე არ იქნება საკმარისი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები და რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემები მიწოდებული. ეს კითხვაც დაუსვის ხათაშორის კურტ ვოლკერს, რომელმაც თქვა, რომ დიახ, ეს იყო ბევრი საუბარი იმაზე, რომ ომის დაწყებამდეც უნდა მიწოდებულიყო ეს სისტემა, ჭიანურდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ მიჭედება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სხვადასხვა კაბინეტებში და სხვადასხვა დერეფნებში, რეალურად მართლაც ხდება დაგვიანება, მაგრამ აუცილებელია ისიც ვთქვათ, რომ მაინც არის გადაწყვეტილებები. დღესაც მიიღებს ნატო გადაწყვეტილებას, ნატო იცით რომ როგორც ორგანიზაცია ასე თავად შეარაღებას და ამ გადაწყვეტილებას არიღებს, მისი ინდივიდუალური წევრები გაახმიანებენ დღეს ნატო სამიზე რა ტიპის ახალდახმარებას მიაწვდიან.
ყოვლის მომცველი დახმარება იქნებაო გაძლიერებული, როგორც სტოლტენბერგმა აღნიშნა.
დია, ამაზე იქნება აქტიური მსჯელობა. დიდი შვიდეული სამიზე ითქვა ხაზგასმით, რომ უწყვეტი, ულევი და უადო ფინანსური, სამხედრო და პოლიტიკური მხარდაჭერა ექნება უკრაინას. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი ძალიან სწორად ითხოვს ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს ენერგო მატარებლებთან მიმართებით, იგივე ოქროს შესყიდვაზე, შეზღუდვასთან დაკავშირებით დიდი შვიდეულის შეთანხმება არ შემდგარა ოთხმა წევრმა: იაპონიამ, კანადამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა. გამოაცხადეს ოფიციალურად, რომ აკრძალავენ რუსული ოქროს შესყიდვას. თუმცა თუ გადავავლებთ თვალს ნავთობის შესყიდვის აკრძალვის ქრონიკას, ასე დაიწყო ზუსტად მაშინაც და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მივიდა ევროკავშირის სანქციების ახალ პაკეტამდე. ლიეტუამ ოფიციალურად პარლამენტის გადაწყვეტილებით აკრძალა ბუნებრივი აირის შესყიდვა რუსეთისგან და ამას უკვე უნდა მოყვეს ჯაჭვი იმ ქვეყნების, რომელიც ამ ტიპის განცხადებებს სხვადასხვა ეტაპზე სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მიმეორებ დაგვიანებულად. მაგრამ დღეს ძიმეთ, მაგრამ მიდის დემოკრატიული თანამეგობრობა იმ დასკვნამდე, რომ ყველა მათ მიერ გადარიცხული დოლარი არის იმ ტერორისტული აქტებისთვის, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი და მითქვამს ამაზე 100 დღის განმავლობაში 97 მილიარდი ევრო მიიღო რუსეთმა ენერგო მატარებლების რეალიზებისგან, რაც ბუნებრივია, რომლის დიდი ნაწილი წავიდა იმაზე, რომ დამატებითი რაკეტები სხვადასხვა ტონის და მასშტაბის და ზომის რაკეტები გაეშვა და ესროლათ უკრაინის მიმართულებით.
ხო, ულევი დახმარებაო და პასები სანქციებს, მაგრამ ამ პროცესში გასაგებია ჩემზე უკეთიცი, მაგრამ იქნება გარკვეული ეს ვთქვათ ყანყალი და შეფერხებები, იმიტომ რომ კი აცხადებს დასავლეთი, რომ ღირს იმ ხარჯად, რასაც დასავლეთი სწევს თავად ამ სანქციებით, ის რომ რუსეთის, ესე ვთქვათ, რუსეთს ხელფეხი როგორმე შეეკრას, რა რუსეთს ეს გავლენა მოახდინონ, მაგრამ ამასაც აქვს ლიმიტი და ჩვენ ცხადი ყურადღებით ვაკვირდებით მთელ ამ პროცესს. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო 103.9-ზე. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო ეთერში, მანამდე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების. შტატში ჩასვით, ეს კაცი მაინც ულმანდა და ხელფას მაინც აიღებს, ღლიცინებს ვეღაცა. ამით ხო, დიდი მადლობა, რომ საბაბი მომეცით კიდევ ერთხელ, თუ კი ვინმე დღეს პირველად გვისმენს, რომ ოთხშაბათობით ბატონი ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ის გახლავთ ავტორი რუბრიკისა რონდელის მსოფლიო რადარი და დილის საუბრების ოთხშაბათის ეთერში ვართ თანაწამყვანები და ვფიქრობ ვატყობ კიდეც, ასე ვთქვათ, ყურებასაც, გამოხმაურებებსაც. საკმაოდ საინტერესო გამოგვდის, ხძი თავისქება კი გამომდის, მაგრამ ხო გინაწილებთან და არა უშავს. და ვფიქრობ, ისეთი არის საჭირო, ძალიან საჭირო ანალიზი და ექსპერტიზა ჩვენთვის და რატომაც არა ამ თანამშრომლობას ცხადია. მივესალმები და იმიტომაც ვართ ყოველ ოთხშაბათს ერთად, ასე რომ რა ვიცი, ხო როგორც გნებავთ, ისე იღლიცინეთ, მე კი მომეცა საბაბი, რომ კიდევ ერთხელ მეთქვა ამაზე. და ხო, ნატოს ამბავი.
დიახ.
ერთი კომენტარია, ახლა ეგენი რა სიტყვიან ჩვენზე, ჩვენი მიღება საკმარისია და საქართველო არ გვინდაო? ასეთი კითხვა.
სხვათა შორის ძალიან ასევე განსტაბეშტილების ქვეშა არ გუშინდელი ვებინარის, მაგრამ ზუსტად თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა ნატოში, კურტ ვოლკერმა, რომელსაც ბევრი კავშირები აქვს, ბევრი ძალიან კვალიფიციური ადამიანია და ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობს. უფრო მეტად და ზუსტად ისე შეიძლება, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად გაიხსნებან. არ მიყვარს, მეც აღარ მიყვარს ეს ღია კარის ეს ტერმინი, მაგრამ შესაძლებლობა და ეს ფანჯარა რეალურად უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, ციტირებ მას, უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ნატოში რეალურად დადგება უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილების მიღების საკითხი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ციტირებ, ვეღარავინ ვერ აღიქვავს და ვერ წარმოუდგენია, რომ უკრაინა იქნება ნეიტრალური ქვეყანა და ექნება ნეიტრალიტეტი და აქვე დაძინა, რომ ნეიტრალიტეტის, ისტორიული ნეიტრალიტეტის კონე ქვეყნები შვედეთი და ფინეთი, აგერ დაი დღეზე წინ უსწრებდა ეს
კონდა მაინც ეჭვი რომ ეს შეიძლება მოხერხებულიყო თუ
არა პრინციპში ყველამ არა ვადაში ვადებში იყო კარგია რომ უშინვე დასრულდა ეს ამბავი და მადრიდის სამიძე მოხდება ეს ამ ისტორიული გადაწყვეტილების მიღება, ეს მინდა განუმარტო ჩვენს მსმენელებსაც.
რეკორდულია ხო ეს ვადა?
ყურებლებსაც კი ნამდვილად 18 მაისს შეიტანეს განაცხადი და 28 ივნისს მიიღეს, დღეს არის 29.
ოფიციალურად ხო ჯერ არ გაფორმებული.
ოფიციალურად დღეს მიიწვევენ. ამას შემდგომ ჭირდება 30 ქვეყნის პარლამენტების რატიფიცირება. და შემდგომ
ანუ დღეს იქნება ამ სამიძე იქნება თანხმობა ლიდერების, ესეთია.
აი ეს ქვია ამას მიწევა, ოფიციალური მიწევა ნიშნავს მას, რომ დარჩება აი ეს პროცედურები პარლამენტების მიერ რატიფიცირების, დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც არეკორდო ვადებში და დროში გაივლის ამ პროცედურებს ყველა ქვეყანა და შემოდგომაზე უკვე ოფიციალურად რატიფიცირების დასრულების შემდეგ, ეს აღარ დაელოდება უკვე შემდეგ სამიტს, ბუნებრივია, იქნება გადაწყვეტილებაც გამოცხადებული და უკვე ფინეთი და შვედეთი უკვე სრულფასოვნად ჩაერთვებიან როგორც ნატოს წევრები, 31 და 32 წევრები ჩაერთვებიან ნატოს საქმიანობაში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მადრიდს მითქვამს ომის დაწყებამდე და დეკემბერში პუტინის მიერ ულტიმატუმის გამოცხადებამდე ფინეთის და შვედეთის დაახლოებით 30-32% გამოკითხების შედეგად უჭერდა მხარს, უმეტესობა იყო წინააღმდეგი, უჭერდა მხარს ნეიტრალიტეტს,
კომფორტულად ხო
და ევროკავშირში ოპნას გაორმაგდა, ნინო, ეს მაჩვენებელი გაორმაგდა, როგორც კი ომი დაიწყო პირველივე დღეებში და ბუნებრივია დემოკრატიებში და ცივილიზებულ სამყაროში საზოგადოებები განსაზღვრავენ, მოქალაქეები განსაზღვრავენ და
ამებიან და ამის ინსტიტუციური სტაბილური საფუძველი არსებობს ამზე გავლენის განხორციელებისა. რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და თქვენ ახლა კერძოდ უსმენთ დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარს. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ სტუდიაში 4 შაბათობით გადაცემაში და ჩვენ ერთად მიმოვიხილავთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს, რომელიც რონდელის სოფლიო რადარზე ხვდება. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, კი მიგვიანდება ხოლმე დრო და დრო ნომრის გამოცხადება, მაგრამ ის რაც საქამდე იყო სათქმელი და სალაპარაკო. კი, ცხადია. 2988-327 ყავს ხო მუდმივი მსმენელები, არის ერთი ხაზზე და ეჭვი მაქვს სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი მუდმივი მსმენელია. მოუსმინოთ დილო მშვიდობისა გისმენთ. აბა თუ გამართლდა ჩემი ეჭვი, აღარა. გამარჯობა.
ალო.
თქმა უნდა, გისმენთ დილო მშვიდობისა.
ერთ-ერთი მუდმივი.
ერთ-ერთი ხართ.
ბაჟიანი როგორც შეიძლება თქვა და ისიც დემოკრატიული ევროატლანტიკური მიმართულების.
კი ბატონო, ისედაც.
ბატონო ალექსი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, ესე იგი, რა ქვია, ხო, იმას ნატოში ახლა მიიღება რომ ხორციელდება ფინეთის და შვედეთის, ხორციელდება ნაპის გარე, შეპირდაპირ გაშკარებული წესი? აი როგორც ჩერნოგორიას.
შემდეგი შეკითხვა.
დიახ.
მეორე შეკითხვა. ჩვენ მოვიჩინეთ განცხადება ასეთი რომ ღარიბაშვილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ნატოში მიიღება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთ მთლიანობაზე ეს არის სრული აბსურდი და რუსული ნარატივი
რომ შეკითხვა
დააყენა
ვიცით ეს შეკითხვა
მაშინ დაიწყო რუსეთმა ჩვენთან ტერიტორიაზე ჩამოცოცება ეს არის თუ არა მინიშნება იმასთან დაკავშირებით რომ ლუკოვის გოგის ისა გეგმის მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენ შევწყვიტოთ ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან და რამე თუ შეიარაღება არაფერს აწყიტავს რუსეთისთვის თავისი ნაგლობიდან გამომდინარე
რამგანი კითხვა დასვიდა თვითონ
პასუხი
გვანდლობთ მადლობა დიდი არ არის სამწუხაროდ ამისით რომ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მაპის გარაშე რა მაპი რა მაპი ეს კი стереოტიპია ესე მაინც ნეიტრალურ სახელმწიფოებზე რომ რაღაც ვერაა
კარგად თავდაცვაში. დიახ, მე რაღაც მინდა ვთქვა რომ ფინეთი და შვედეთი კარგახანია ნატოსთან გაცილებით უფრო მეტი ინტენსივობით და უფრო მეტი სიახლოვით თანამშრომლობენ და მათი მზაობა, საბრძოლო მზაობა, მათი თავისებადობა რაც აუცილებელია გაწევრიანების სამოქმედო
მათი დემოკრატიის ხარისხი.
გეგმაში რაც გაწერილია მათი დემოკრატიის ხარისხი ბევრ ნატოს წევრ ქვეყანას წინ უსწრებს, ხათაშორის ნატოს ბევრ წევრ ქვეყანას უსწრებს წინ და მინდა გითხრათ ასევე რომ სამხედრო მზაობითაც ფინეთიც და შვედეთიც არის ძალიან სერიოზული, ნუ რამინ, ნუ შეხედავს ამას, რომ რაღაც ნეიტრალური ქვეყნები იყო და ისინი მუდმივად
რაღაც უცესოდ მოხდა მაინც არ არის ასენამდე.
მუდმივ საუბარში იყვნენ და ფინეთი და შვედეთი ჩვენ ვაყენებდით ამ მოთხოვნას ხათაშორის, მაგრამ ფინეთი და შვედეთი ნატოს წრთნებში იღებდნენ უშუალოდ ნატოს არა პარტნიორების, არამედ ნატოს წრთნებში იღებდნენ მონაწილეობას და ჰქონდათ ძალიან სერიოზული დაშვება, და სწორი სიტყვა ეს არის, დაშვება იმ სადაზვერო ინფორმაციის ურთიერთგაცვლაზე, რომელიც ფაქტიურად ნატოს წევრ ქვეყნებს აქვს. შესაბამისად, ამით გავეცი პასუხი, ის განცხადება, რომელიც გაკეთა, იყო თქვიკიდეს, ეხლაც გავემეორებ, არის მავნებლური, დანაშაულებრივი განცხადება, რეალურად ეს არის, ესე ვთქვათ, სიგნალი იმისა, რომ არც არასდროს არ გადაწყდეს, შესაბამისად ესე გამოდის რეალურად, რომ არც არასდროს არ გადაწყდეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა სერიოზული ამ მიმართულებით და ამ არ გაღიზიანების პოლიტიკამ სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი დამატებითი ტერიტორიების ესე ვთქვათ, ცოცავი ოკუპაცია გამოიწვია, ჩვენი მოქალაქეების გატაცება, მკვლელობა, წამება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის სრულიად დამაზიანებელი განცხადება, რომელიც გააკეთა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა, ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურმა. აქვე მინდა ვთქვა ხათაშორის, რომ ნატო მიიღებს გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის კიდევ მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევის თაობაზე. ეს კონტურები უნდა გამოიკვეთოს რეალურად, რა კონკრეტულ დახმარებაზე არის საუბარი, უფრო მეტი წრთნები, უფრო მეტი ვიზიტები, საპორტო ვიზიტები, უფრო მეტი ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და უფრო მეტი ძალისხმევა ანტიპროპაგანდისტულ ომში. გუშინდელი ფოტოები, რაც გავრცელდა სახეზე, კმაყოფილებას ნამდვილად ვერ ვატყობდი ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურს ამ სამიძე ყოფნი და ამ გადაწყვეტილებებით. იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ გამომდინარე იმიდან, რომ რუსეთს ჰქონდა შანტაჟის, ესე ვთქვათ, ულტიმატუმების პირველ ადგილას საქართველოს და უკრაინის შესახებ ბუქარესტის 2008 წლის გადაწყვეტილების გაუქმება პირიქით. ეხლა კიდევ უფრო მეტად მოხდება ამისი განეორება, ხაზგასმა და სხვა პუნქტებიც იქნება აუცილებელი. არ გამოურიცხავ, რომ დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების პროცესზეც იყოს იქ
კარგი თანხვედრა იქნება იმ ეტაპისთვის, რაშიც ახლა საქართველოა. და შეკითხვები გვაქვს მაყურებლებისგან, ასევე მას კრიტიკას ვკითხულობ იმის საჩვენებლად, რომ არაფერს მალა, მაგრამ დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც გვამხნევებენ და გვაქებენ ბატონ ზაზას ბატონ ზუიაც ქალბატონ მარის ასე ჩამოკთulit თუ შეიძლება ბატონ ყობას და ასეთი შეკითხვა არის ხო რაც შეეხება ერთი შეკითხვა არის ვიცი რომ ამ რადარის მოტრიალება დიდად არ გიყვარს ხოლმე ამ რუბრიკაში მაგრამ თქვენი აზრით მაგრამ კავშირში ერთმანეთთან ყველაფერი რატომ წავიდნენ დეპუტატები პარლამენტიდანო ხო ერთი ის მე კიდე დავამატებ კავშირისთვის პროპაგანდას რაც შეეხება და თემებს ერთი თემა გუშინ ერთ-ერთმა ვინც პარლამენტიდან არ მიდიან როგორც ვიცი საპარლამენტო თანამდებობებიდან კომიტეტები იგულისხმება და ფრაქცია იგულისხმება
არა არის დამალული
და პარტია ანუ არა პარლამენტიდან წასვლა ხო კი იყო დამაბნეველი უცებ ამადაღიქმებოდა რადგან წავიდნენ და სოზარ სუბორმა ერთ-ერთი თემა რომლის კულისებიდან მეტი დოზით გამოტანასაც აპირებს გახლავთ ომის საფრთხის თემა.
დიახ. სამი ივლისი.
ამაზე მეტი უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობა
მის მოდის, ანუ ძალიან სერიოზული.
ერთ ჩამოვიკითხავ და ერთად უპასუხებ მე, იმიტომ რომ ერთმანეთთან კავშირშია. ბატონი წერს, გიორგი ხელისუფლებას ცდილობს უკრაინის და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მიზეზად წარმოაჩინოს მიმდინარე ომი რუსეთთან. სულ გრძნობ წინააღმდეგობას, რადგან ჩემი აზრით საქართველოს რეალურად იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამაზე რატომღაც არ ამახვილებენ ყურადღებას. რატომ? ოკუპაცია შეიძლება იყოს ომის გარეშე, თუმცა მესმის რამე არაკორექტულად. და შემდეგი კიდევ არის ერთი წუთი გამორიცხავ თუ არა რომ რუსეთმა შეიძლება განახორციელოს საქართველოსზე თავდასხმის მოდელირება ასეთი შეკითხვა ბძანეთ ერთმანეთთან რომ
გადაუკადავია ნიშნავს რომ საომარ მდგომარეობაში ვართ ნამდვილად ეს არ არის აქტიური საომარი ფაზა კარგი და სწორი შენიშნა აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვიზიარებ საქართველოსთან მიმართებით მე შემიძლია ვთქვა რომ მეორე ფრონტის გახსნა უკრაინა უკაცრავად რუსეთს რესურსით არა საკმარისი აქვს ნამდვილად და ძალიან გაუჭირდება თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას არც ერთ შემთხვევაში
ყოველთვის შეუძლია
ხო ბუნებრივი ამის გამორიცხვა არავის არ შეუძლია უკრაინელები მაგალითად უკრაინის ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალური პირები პოლიტიკოსები და სამხედროები ადასტურებენ რომ რუსეთის გეგმაშია მთელი უკრაინის სამხრეთის ოკუპაცია, უკრაინის მთელი სამხრეთის ოკუპაცია, შესაბამისი ესე ვთქვათ, გზის გაჭრით დნესტრისპირეთისკენ და შემდგომ მოლდოვაშიც ანალოგიურად საომარი მოქმედებების დაწყება, ეს უფრო ახლოს არის და უფრო რეალურია ამ ვითარებაში, ასევე მინდა აქვე აღნიშნო რომ დიდი ბრიტანეთის შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელმა ძალიან კაფიოთ აღნიშნა და განაცხადა, რომ როდესაც ამას ვამბობ, ვიცი რასაც ვამბობ, რომ რუსეთს აქვს გეგმაში, რომ გასცდეს უკრაინას და გასცდეს მის ფარგლებს თავისი საომარი მოქმედებებით და ეს იქნება ევროპის სივრცეში და ეს საფრთხე არის ძალიან რეალური. რამდენად
გულისხმობ ნატოს სივრცეს?
დიახ.
რაზეც ხო უკრაინა თვითონს უკრაინის წარმომადგენლებს უცხადებენ.
რა თქმა უნდა, და დიდი ბრიტანეთის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის ეს განცხადება არ არის სოზარ სუბარის განცხადება ნამდვილად და გაცილებით უფრო სერიოზული ინფორმაციის მფლობელია ვიდრე სოზარი გაუზიარებს დღეს საზოგადოებას და ამასთან დაკავშირებით აქვე ვიტყვი რომ რადგან შეკითხვა დაისვა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს და არც ვაპირებ შემდგომ ამ სპეკულაციებს და ჩაღრმავებებს ეს იქნება მორიგი რაღაცა ამის ნიაღვარის მორიგი რაღაცა ამ ჭორებზე და დაფუძნებული დეზინფორმაციის გამოყრის მცდელობა ბუნებრივია რომ საზოგადოებაში კიდევ აღრმავდეს გამძაფრდეს ეს ჭოჭმანი აი მართლა ხო არ არის რაღაცა იმიტომ რომ სამივლის ძალიან სერიოზულად უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას ის რის გაკეთებასაც არაპირებს. გუშინ ერთ-ერთმა მათმა ლიდერმა ძალიან კაფიოდ განაცხადა რომ წინ ერთი 14-15 წელიწადი გვაქვს არსად არ გვეჩქარება, წელს არ იქნება
მომავალ წელს დია,
მომავალ წელს იქნება, მომავალ წელს არ იქნება, როდესღაც ხო იქნება
გაუბრალოება.
ამ არამხოლოდ გაუბრალოება, რეალურად ეს არის აღიარება იმისა, რომ არაფრის განხორციელებას და გაკეთებას არაპირებენ, რეალურად ეს ფანჯარა სამწუხაროდ ასეთი დიდი და ასეთი ისა რა ქვია ფართო არ არის და ეს ფანჯარა სინამდვილეში ძალიან მალე დაიხურება. ჩვენ ის 6 თვეც აღარა გვაქვს დრო, მიდის ძალიან სწრაფად გარბის და ხელისუფლებამ გუშინდელი სასამართლოში ჩინჩალაძის ხელახალი დამტკიცებით და არჩევით და რეალურად ამ ტიპის მოქმედებები და იმ რიტორიკით, რასაც ისინი აწარმოებენ, იმ რიტორიკით დემონსტრირება მოახდინეს. მე არ მგონია ეს იქ უნდა განსაზღვრონ ევროკავშირში და მათ წევრ ქვეყნებში მათმა ელჩებმა, მაგრამ არ მგონია რომ ვინმე შეხლა იმის განცდა გაუჩნდეს რომ ეს რაღაცა სამეული განცალკევებულად აკეთებს ივანიშვილისგან განცალკევებულად ამ ტიპის განცხადებებს, თავდასხმებს, რომელიც ეხლა იქნება ნიავარი და დავაჭერე დავაჭრული აქ თემაზე საუბარი.
კარგა გვარიანად კი მიუძღვენი.
კი, შემომეძღვნა მაინც.
ხო, შემოგეძღვნა, იმიტომ რომ გავს აი რაღაცა ნაკლულობის განცდას ქართულ ოცნებაში ფარდის ახდის დაპირების შეუსრულებლობაზე, ხომ ამ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ გადაიფიქრეს. ოსკოში პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო, რომ
ხო, ვითომ
ახლა იქნება მოკლედ ეს
მაგეთი ღარიბაშვილის და ბობახიძის გაკეთილშობილება ვერ მოხდება ახლა, გამორიცხულია. თვითონ მშვენივრად იციან როგორი დამოკიდებულება და პრეზიდენტ ყოფილმა პრეზიდენტმა ილვესმა ძალიან კარგად და სწორად და მკაფიოდ გამოხატა მისი დამოკიდებულება, ევროპის დამოკიდებულება ამ პერსონების მიმართ და შესაბამისად არ უნდა ამას ბევრი მსჯელობა.
არის ასეთი იმ მომხმარებელს ვეტყვი, რომელმაც შენს ხელფასზე რომ ნერვიულობს და აქ დასაქმების
პერსპექტივაზე. არა, რომელიც ფონდის და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პროექტი, მე ძალიან მიხარია
იმის
თანამონაწილეობა ამ პროექტში, ესეთ შესანიშნავი.
მოგლიცინის ხმა გვესმის ყველას, ანუ მე მპასუხობს და ცუდად მუშაობთ ახლა, გეტყვით, მე არ ვანაწევ
ყოფ ხოლმე,
ხო, დროს კარგად, ცუდად მუშაობ, თემატურად ჯობია შემოხვიდეთ, რაშიც როგორც მე ვხვდებით, ანხას გიხდიან, რადგან თემები, რაზეც ვაპარაკობთ, არ გაინტერესებთ და რატომ გვიყურებთ, არ ვიცი. რა აზრის ხართ? ზარი გვაქვს ბოდიში, ზარი გვაქვს, მოусმინო და შემდეგ კომენტარზე გადავალ ისევ. დილამშვიდობის ბძანეთ.
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, მივესალმები ბატონ გუკას, პატივისცემით სანამ ერთი კითხვა მაქვს მე. და სანამ კითხოს დავსვათ, ნება მიბოძეთ
მე სასწაულს.
შეგიერთეთ და შეგაქოთ. რაც შეიძლება თქვენ გაგულებას გამოიწვევს, ნამდვილად ყველას გვახსოვს წინვალე ფილმია ნიბოის ერთაბოი, სადაც ბიულ-ბიულ ოღლი რომ გერის და კაკოი, კაკომპაიოთ, კაკომპაიოთ ის ხარ. აი კაკოი რადარ, კაკოი სნოქში ბაწელნი, უმაპამრაში.
არ ვინ ამდენი რუსული, ქართული მაუწყებლობა
გახავთ? ეს ზარეში გაკეთს. მართლა გეუბნები, საფელი გულით
გეკითხვა.
დიახ, გის. ის, აგისო, ანუ ბატონო გუკა, თქვენ გამოიჩევით ესეთი მჟელობით, ძალიან თანმიმდევრული და თანწყობილი, ასე ვთქვათ, და აი ზუსტად აი ეს კითხვა მქონდა ამერიკის გარშემო და რუსეთის ურთიერთობის გარშემო. არსებობს აზრი, მუსირებს ესეთი აზრი, რომ ამერიკას და რუსეთს აქვს საიდუმლო, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, ეს ცნობილი კი ჯერ კიდე ეკატერინე დიდის დროიდან, ანუ თუნდაც თქვა დათქმები დავარქვათ, რომ ერთმანეთს სამკვდრო სასიცოცხლოდ არაფერს არ შეებმებიან. და რაც
და გაჟუჟავენ ყველას, ვინც
სხვა, ეს ყველაფერი დამთავრდება, რუსეთს დაიყენებს ჩინეთის შემდგომში, ასე ვთქვათ, ჩინეთთან კონფლიქტის
სიმპტომები
შეყვანილია ავიაზე. და ეს არის ჩემი კითხვა, დიდი მადლობა დინას.
ეს კითხვა არ იყო რაღაც ისტორია იყო შეთქმულების
მორიგი. მე არ ვიცი ამ შეთანხმების სახებ მარტივად რო გავსეთ პასუხი, ასეთი ტიპის შეთანხმება ბუნებაში არ არსებობს არც ფურცელზე და არც მოგონებებში და არც არავის მტკიცებულებებში. ცხადია, ბრძოლა მიდის დღეს დემოკრატიასა და ავტოკრატიას შორის. ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ სერიოზული ინტერესის საგანს ყველასთვის წარმოადგენს ბუნებრივია და დღეს დილას, ვიდრე ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, დიენ სტოლტენბერგმა გააკეთა განცხადება, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება ფინეთთან და შვედეთთან დაკავშირებით, ვიმსჯელებთ უკრაინისთვის დახმარების თაობაზე, ვიმსჯელებთ აღმოსავლეთ ფლანგის გაზდის თაობაზე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩინეთი უსაფრთხოების კუთხით, საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობა მიმართავს და ესაუბრება ინტენსიურად ჩინეთს, რომ ზემოქმედება მოახდინოს რუსეთზე შეწყვიტოს ომი, თუმცა აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩინეთიც ასევე დიდი ინტერესით ადევნებს თვალყურს, როგორ განვითარდება მოვლენები, გულწრფელად და ღიად გეტყვით, დემოკრატია თუ მუხს მოიდრექს პუტინის შანტაჟის, სისხლისღვრელი ომის და ავანტიურის წინაშე, ჩინეთი ახედან შესაბამის დასკვნებს გააკეთებს და ამ სისუსტებით აუცილებლად ისარგებლებს, არ გამოურიცხავ ეს იყოს ტაივანის მიმართულებით. თუმცა ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ნაადრევია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისინი სადევნებენ თვალყურს. ფინეთთან და შვედეთთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი რამ მოხდა თურქეთმა.
სარი გვაქვს სულოთ ხიცო.
თურქეთმა პრინციპში მაინც რაღაც წამოიღო, მოდით ესე ვთქვათ, საშინაო მოხმარებისთვის. იქ არ არის, მე ხელშეკრულების ნაწილს გადავავლე, თვალი იქ არ არის ასე პირდაპირ დაწყილებული ქურთთა მუშათა პარტია და ქურთთა სამ შეარაღებული ქვედანაყოფი, რომელიც იბრძვის იქ სირიაში, როგორც ტერორისტული ორგანიზაციები, ესე დაწყილებული არ არის. ქურთთა მუშათა პარტია დიახ აღიარებულია და შვედეთი და ფინეთი იღებენ ვალდებულებას არ დაეხმარონ ფინანსურად და სხვა მხრივ ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას და სხვა მათთან აფილირებულ და მოგონთ არ არის ახ ნახსენები ეს ერთი და მეორე გაეხსნა გზა თურქეთს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში თანამონაწილეობისთვის და მოიხსნა ემბარგო თურქეთისთვის, რო გითხრათ, რომ ხა ფინეთი და ფინური და შვედური იარაღით ისევოდა თურქეთი უნდა მოგაკეთოთ, მაგრამ საშინაო მოხმარებისთვის თურქეთმა წამოიღო და პრეზიდენტმა ერდოღანმა წამოიღო თავისთვის
ექსტრადიციის
შეთანხმების ვალდებულებაც არის და ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, მე ვნახე ეს, შეისწავლის გულდასმით ყურადღებით და გადაწყვეტილებებს ფინეთის და შვედეთის მიიღებს იმ კანონმდებლობების შესაბამისად, რომელიც არის საერთაშორისო აღიარებული და ამის მერე მოხდება ყველაფერი შემდგომში.
თუ შეიძლება მოусმინოთ მსმენელს, დილო მშვიდობისა. ბრძანეთ ძალიან სწრაფად. დილო მშვიდობისა.
შეიძლება არეხება, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს რა ეტაპზეა რუსის დანაშაულებების საერთაშორისო გამოძიება, საერთოდ მიმდინარეობს თუ არა და ამ რუსებს როდეს დაშჯიან სათანადოდ. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა, ძალიან აქტიურად, კი, ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა. სხვათა შორის საფრანგეთი არის ძალიან სერიოზულად ჩართული, ჰაგის დიდი ჯგუფი არის ექსპერტების, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, შეგროვებულია უკვე მნიშვნელოვანი ნაწილი მტკიცებულებების და კრემენჩუკში განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ დიდი შვიდეული ერთად იმყოფებოდნენ იმ მომენტში. მათ ასევე დაადასტურეს, რომ პუტინს და რუსეთს საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით და ისევე როგორც სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით მოუწევთ პასუხის გება. ეს შრომატევადი საქმეა, ძალიან რთული საქმეა ამ მტკიცებულებების შეგროვება რეალურად, რომ იყოს იმდენად მყარი, რომ ვირტუალური სახელმწიფოს ლიდერს
შეგროვება შენახა
და დაცვა ბუნებრივია, რომ ვირტუალური სახელმწიფოს პრეზიდენტს წაუყენონ ბრალი და წარადგინონ ის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე, თუმცა ეს გარდაუვალად მოხდება და მასთან ერთად დაიშჯება რუსეთიც და რუსი ხალხიც, როგორც იყო ეს ცნობილი ნიურნბერგის პროცესის დროს, როდესაც გამტყუნდა გერმანია ნაცისტური რეჟიმი და გერმანია მათთან ერთად.
ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, მუდმივი თემა, რომელიც პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, არ ვიცი პრეცედენტი თუ ყოფილა ასეთი, წუთიც არ დაგვრჩა, როცა ომის მიმდინარეობის გამალებული ომის მიმდინარეობის პერიოდში ასეთივე ინტენსიობით ყოფილიყო გამოძიების პროცესი.
პარალელურად და ასეთი ინტენსიობით ვერ ვიხსენებ, თუმცა როგორც წესი
ასეთი მასშტაბური ყოველ შემთხვევაში ჰაგის ტრიბუნალის გამოძიება არის ჩართული Eurojust-ი ფორმატში ქვეყნები ჩართულია ცალკეული ქვეყნები თავთავიანთი შესაძლებლობებით და საქართველოს ოფიციალურად არ არის ამაში ჩართული, თუმცა ვფიქრობ გარკვეული გამოცდილებით თუნდაც მცირე წვლილის შეტანა ამ პროცესში შეუძლია. აი რა შეუძლია მაგალითად საქართველოს უკრაინის დასახმარებლად. დრო ამოგვეწურა. ძალიან რამე ერთი წინადადება თუ არის რომელიც აი გინდოდა ძალიან აუცილებლად გეთქვა. და მე არ დაგაცადე. დიდი მადლობა. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი, ოთხშაბათის რუბრიკა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, ვუძღობოდი გადაცემას. გემშვიდობებით დღეს ხვალდილამდე 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით. მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Children.